кардынал Курт Кох выказаў шкадаванне з нагоды аднабаковага разумення другога Ватыканскага сабору. Яго вучэнне аб пакліканні хрысціян да святасці не было па-сапраўднаму прынята, заявіў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству учора ў Кёльне. На яго думку, гэта адкрытая рана пасля саборнага перыяду. Сабор, які адбыўся ў 1962-65 годах, паводле іерарха нагадаў, што хрысціянін пакліканы да святасці праз свой хрост. Гэты заклік не мае элітарнага характару і не з'яўляецца немагчымай задачай для звычайных людзей. Мэта паслядоўніка Хрыста ў тым, каб адпаведна свайму жыццёваму статусу праз сужэнства, сям'ю, працу ісці сваім асабістым шляхам да святасці. Кардынал Кох падкрэсліў важнасць этычнага аспекту хрусту. Сакрамент павінен суправаджацца пераарыентацыяй усяго жыцця ў знак салідарнасці з Езусам і касцёлам. У гэта ўключаны этычна адпаведны і маральна правільны жыццёвы шлях. Акрамя таго, хрысціяне пакліканы дзяліцца верай. Рэкламай для паслядоўніка Хрыста не могуць быць толькі дакументы, але перш за ўсё пераканаўчае хрысціянскае жыццё. Кардынал Кох выступіў на 43-й нарадзе святароў супольнасці Opus Dei, якая прайшла на тэму паклікання ахрышчаных і адказнасць за свет 50 гадоў другога Ватыканскага сабору.